Искам да прочета най-напред Господната молитва. И проповедта на планината е много специална в писанията. Има много специално място. Когато четем писанията, както и те рефлектират природата на Бога, рефлектират нашия живот, амин. Има съвет във всеки аспект на живота, който се нуждаем, има съвет в писанията. И те отразяват Божията природа. Защото Бог е Словото. И писанията отразяват Божията природа. И Божия ред. И Божието царство. Така че в писанията има ранг, иерархия в заповедите и ученията на Господ. Както в царството на Бога има иерархия, има ред, и ако ние ни почитаме реда на Господ, започва да идва хаос и объркване. Защото Божието царство е царство на ред. Има структура, има ред. Във всяка организация, за да функционира нормално, има ред. Не прави всеки каквото си иска и каквото реши. Има ред и респект към реда. Който е? Амин? Не може всеки да скочи в момента на събрание и да почне да прави каквото си иска. Това ще наруши цялостната структура и потока на благодати, това, което Бог иска да предаде. В царството на Израел, в самите писания, виждам и Господ как създаде всяко едно творение и сложи определени характеристики и каза, това е твой мандат, това е твоята мярка, така искам да функционираш. Постави човека в Едемската градина и му сложи му мярка и мандат как да функционира. И когато хората се противопоставиха на реда и на Господ, започнаха да се случват много лоши неща. И има определен ред, амин. Дори и в писанията, когато ги четем и изучаваме писанията, има определен ред в писанията. И то е центъра на писанията е Христос. То е христоцентрично. Амин. Защото всичко в писанията говори за идването на Божия син, който ще бъде Бог и човек и ще разкрие Бог, ще се скрие напълно Бог чрез човешки съд. По този начин ще бъде пример, но също така ще бъде изкупител, за да възстанови хората пред Господа и да възстанови нашето синовение и отново да ходим като Божии синове. И Божия син всичко говори за Божия син по един или друг начин, по пряко или косвено. И също така говори и за изкуплението. Кои сме в Божия син? Как ние дойдохме до спасение и как да функционираме като Божии синове на тая земя? Така че ако не четем писанията христоцентрично, ние може да се объркаме. Едно от изпитанията в момента пред църквата е доктрини, които са от Господа и са истински и правилни доктрини, да станат по-важни от самия Господ. Ще ви кажа, например, свръхнаблягане на това какво Господ прави за нас. Свръхнаблягане на нашите привилегии като Божии синове и пренебрегване на отговорностите ни. Изключително наблягане, че Исус Христос умря за нас и какво следва от кръста, но пренебрегване на това, че както Той е умрял за нас и е дал живота си за нас, така ние трябва да дадем живота си за Господ. Че Господ е дошъл и дал живота си, за да не живеем и за себе си, а за да живеем и за Него. Второзаконие, 28 глава, говори изключително много за благословенията и след това за проклятията. Нали? Проклятията много бързо ги прескачаме, защото не се отнасят за нас и се надяваме да не се отнасят за нас. Но много се наблягаме на тия привилегии, които са записани и са обещания от Господ и са дар от Господ. И това е... И аз абсолютно съм позитивен човек да чете привилегиите, които са в Библията и даже да се моля Бог да ги направи в неговия живот. Аз се моля за вас по този начин, между другото. Ако някой е пропуснал да се... Толкова е духовен, че никога не се моли за Божиите благословения, аз просто не пропускам и го правя. Така че не сте пропуснати. Обаче реда е следния. Ако слушаш внимателно гласа на Господ, твой Бог, амин, и пази заповедите му, всички тези благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе. Тези благословения са плод на нашата първоначален призив да слушаме гласа на Господ и да му се покоряваме. Амин. Това е, което се изисква от нас. И Господ ни информира какво Той ще направи в нашия живот, докато ходим в покорство на Неговото учение и сме покорни на Святия Дух и сме чувствителни към гласа на Святия Дух, Господ ни информира какво Той ще направи. Това е предимно Божие дело. И въпреки, че имаме право да се молим за Божиите благословения в нашия живот, те трябва да се съобразим с това, че те са следствие на нещо, което ние сме покорни на Господ. И Бог ни информира, Той декларира благословения, които ще дойдат. И това е Божия ред. Бог казва, ако ми се доверите и вярвате и ще ми покорни, аз ви информирам какви неща ще направя в нашия живот. Но има тенденция човек да се избере всички добри обещания на Господ, да пренебрегне всички условия на завета, които следват тия обещания и да отиде да пред Господ и да претендира за всички тия обещания. Защото видиш, Бог е добър Бог, Бог е Бог на завета и е длъжен да изпълни обещанията си. А някои обещания са условни. Бог каза, аз ще го направя, ако ти направиш твоите част. Амин. Има благословение, деветте благословения в Матей. И те са благословени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Амин. Благословени кротките, защото те ще наследят земята. Благословени милостивите, защото на тях ще се показва милост. И ако погледнем, има толкова много добродетели, Бог наблягава на добродетелите, които иска от нас. Тези добродетели са Христовата природа. Исус Христос живееше по този начин. И Господ каза, ако вие живеете по този начин, ако вие имате тези Христови добродетели във вас, аз ще заповядам и ще дойдат тези благословения. На милост, на Божието царство, на наследство, на награда в този живот и дори в живота, който идва. И така, говорим за реда. Понякога има определен ред, който ако ние се покорим, привилегиите идват. И в писанията има Божий ред. Например, най-главните заповеди са да обичаме Господ цялото си сърце и да обичаме ближния както себе си. Амин? Така казва писанията. И това е наша първа отговорност. Исус каза, върху всичко това се гради закона и пророците. Те стоят върху тези най-важни неща. Исус много смъмри фарисеите, защото те имаха тенденцията на маловажните и второстепенните неща да сложат такава важност и да пренебрегнат най-важните неща. Така ли? И Господ им каза, вие сте лицемери. Прекалено много се грижите отвънка да сте добре и не полагате никакво усилие в вътрешния ви живот, когато сте насаме пред Господ, да е правилен. че Господ каза, оправете първо това и всичко останало ще започне да идва толкова естествено, толкова нормално. Библията казва, ни учи как да се третираме един друг и как да не се отнасяме един към друг. Има около 30 различни места, където Бог казва какво да правим един на друг и какво да не правим един на друг. Те са важни неща. Но всъщност, когато пазим най-важната заповед, да се обичаме един друг, от любовта проистича много естествено спазване на всички останали задължения. Но човек може да се фокусира върху едно маловажно нещо, дето може да го прави, и му е най-лесно, от това какво трябва да правим един на друг. Например, кои са тия? Да се наставляваме един друг. И да е много готов да наставлява другите. Да изпълва тази заповед изключително прилежно, като намира кусурите на всеки един и го наставлява зад гърба му. Разбира се, пренебрегва това, че сте пълни с благост и мъдрост и може да се наставлявате. Но Божията доброта и мъдростта просто ние пренебрегваме и се фокусираме върху тая крайна част, която е да се наставляваме един друг, да се поправим един друг и да се фокусира толкова много върху тази заповед, ще да стане водещата в неговия живот. И да се мисли, че е много духовен, понеже намира грешките на другите. И да пропусне самата същност. Амин. Така може да се стане много лесно лицемер. Аз съм пастор от 33 години и съм видял служители, които бяха много агресивни да критикуват църквата и църквите и пасторите. Впоследствие, изключително агресивни. Впоследствие, почти всички се оказаха в сериозни морални грехове. Имам предвид прелюбодейства, блудства, проститутки и всякакви такива неща. Така го казвам, че да не разберете за кой се отнася, кога и как, но това съм и Бог ги отстраняваше един, за 33 години много видях. И се оказа, че хората, които са най-агресивни, сякаш компенсират собствената си греда, като се опитват да вадят съчиците. И това е потресаващо. Чудил съм се как може човек да ме проклине и да говори такива неща. Прословие, че е служител и едновременно, освен жена си, има толкова жени в живота. Толкова е абсурдно това било за мене. Обаче, вижте, най-големият клеветник е Сатана. Най-големият грешник е най-големият обвинител. Така че понякога хората си мислят, че като намират кусурите на другите, това компенсира и това някакси Господ ще се затвори очите за тяхната греда. Когато говорят толкова лошо за църквата и за хората. И всичко започва от нещо, че човек е пренебрегнал най-важното нещо. И се и е нарушил реда на Господ в своя живот. И второстепенните неща са започнали да задушават най-важното. Но Господ каза, първо очистете вътрешното и след това всичко останало ще се оправи. Първо оправи сърцето си и даже няма да се опитваш да ни говориш лошо за хората. Оправи сърцето си, нека Господ да изцели вътре сърцето ти, да приливаш Божията любов и няма да се напъваш да говориш добро на хората, за хората зад гърба им. Защото любовта на Господ, тя просто ще те принуждава да говориш правилните неща. И когато очистим вътрешното, когато нашето сърце е чисто и както казва Библията повече от всичко, което пазим, да пазим сърцето си, амин. когато пазим нашето сърце, когато е чисто, когато се грижим нашето сърце да е пълно с Божията любов, толкова лесно става от останалите неща, че даже дори не са замислени. Още едно място в Писанията, което потвърждава това, точно където Павел говори за духовните дарби. И обяснява силата на дарбите, как се, чрез дарбите на духа ние се грижим един за друг. Дух как функционира богатството на дарбите и на уникалността на всяка част на тялото. Точно по средата на това, той започва да говори 13 глава на 1 Коринтини, започва да говори за Божията любов. И показва, че това нещо, ако няма любов, дарби, давани, жертви, чудеса и знамения, пророкувани, уникална мъдрост и откровение, ако човек няма Божията любов, просто нищо не е. Но ако човек има Божията любов в себе си и обича хората, той ще иска дарбите на духа. Амин? Защото чрез любовта на Господ ти искаш да благословиш хората, искаш да послужиш, виждаш нуждите, виждаш и виждаш Божиите обещания да бъде послужено на тия нужди на хората. И всъщност любовта започва да отключва и дарбите на духа. Човек може да се фокусира на една дарба, толкова да иска да я получи и в личния си живот да има всичко друго, но не е Божията любов. И дори да е бил добронамерен, това нещо започва, няма да има езъкни за цялото служение. Няма да имаме награда на небесата. Колко е изумително това, че Господ казва даже и да даде живот, да живота си, да продадеш целия си имот. Не говорим за десятък, дето някой се е осмелил да дава десятък. Говорим целия си имот да продаде и да го даде всичко и да умре като мъченик. Представете ли си? Вършики велики чудеса и знамения и имайки такова пророческо откровение върху писанията, което хората в поколението никога не са имали. Представете ли си човек да извърши всички тия неща, да отиде да умре, да отиде на небето и да се окаже, че е най-малкия. Защо? Защото не е показвал милост към хората. Защото се е гордял и се е мислил, че е нещо повече. А любовта не се гордее, така ли? Ако имаме всички тия неща и имаме гордост в сърцето си, Бог каза, те не остават за вечността. Нямаш награда пред мене. И каза, и Господ, и писанията набляга, защото толкова е лесно човек да се фокусира върху маловажните, в второстепенните неща, не казвам непременно маловажни. Някои са много важни, но са второстепенни и да пропусне най-важното, самата същност. Обаче Бог казва, ако направите същността, ако сте имате правилния ред в живота, всичко останало ще започне да се прибавя и ще си идва на мястото. И дарбите на духа, вашето даване, вашето откровенията, които имате, дори жертвите, които правите, всичко това ще има благоухание и вечна стойност. Защото зад него стои субстанцията на Божията любов. Амин. И писанията са по този начин. Ние сме за Господа, не Той за нас. Той дойде и вече умря за нас, за да може ние да бъдем за Него. Господ каже, ако го правите, аз ще ви прибавям всички останали неща. Не непременно във времето и по начина, по който искате, обаче Бог каза, аз ще го прибавя. Аз ще го направя по моя начин. Доверете ми се. И помислете колко разцепление има, разделение има заради маловажни доктрини, които всъщност дори не са, не касаят спасението, не касаят служението, не касаят наградата ни, но гаделичкат любопитството. Една от тези неща е за доктрината за последното време, каквото и да значи това, есхатология, какво ще се случи в последните времена, как точно ще се случи. Просто е, че Господ е казал, не е ваша работа, кога, как и точно да се случи. Вашата работа е да ме познавате, да ме обичате, да ми служите, другото аз ще го направя. Знайте, че се връщам и това е. Останалото е извън вашата компетенция. И някой си мисли, че разбира по-добре от другите и тълкува писанията по един начин, тълкува по друг начин и се карат заради хипотетични бъдещи събития. И се мразят. И това е лудост. Защо? Защото сякаш сме поставили най-важното нещо. И почваме и маловажните неща, които частично са разкрити в писанията. И може би Бог дори го е сложил не защото ни трябва, а за да изпита нашите сърца. Някои неща просто са абсолютно нямат връзка с спасението, нямат връзка с нашето служение на Бога, но стоят там, за да може Бог да ни тества. Дали желанието ти за знание и идеята ти за голямото разбиране ще те възгорде или не? Ще се скарате ли заради един стих, който съм го сложил там и не съм ви обяснил напълно? Дали ще се карате заради това или ще се обичате, без значение, че имате различно виждане по този въпрос? А понякога по някои въпроси може да имаме различно виждане и без да са непременно в противоречие. Айде, например, с жена ми имаме различно виждане по много въпроси, но се допълваме. Тя вижда неща, които аз не виждам. Аз виждам неща, които тя не вижда. И ние се допълваме. И понеже има ред в моя дом, различното виждане си идва на мястото и носи богатство. Заради реда. Така и в църквата може да има голямо богатство и дарбите да не са, хората да не са конкурират, но да се допълват. Защото окото при нас е нещо различно от ухото. Но те се допълват и донасят към общата картина. И няма да има проблеми окото да казва на ухото не ми трябва, защото не си ухо и обратното. Защо? Защото сме подчинени на един по-голям закон. И то е закона да обичаме Господ, да бъдем благословени за другите според това, което имаме. Да бъдем смирени и да приемаме благодата и дара, който Бог иска да принесе със всяка една част. Амин. Мисля, че някой от неприятните ситуации и в съвременното християнство просто са свързани не непременно с ерес, но с неправилни приоритети, неправилен ред. И маловажните неща започват да задушават най-важните неща. И това довежда до объркване. Защото когато всички обичаме Господ и желаем да вършим Неговата воля, няма да има. Ще бъдем в единство, дори да виждаме нещата по различен начин, според уникалната благодат и персоналност, която Бог ни е дал. Ние имаме абсолютно единство във вярата и сме в един ум. Как може да сме много различни и да имаме един ум? Как може да виждаме нещата по различен начин, за да се допълваме, защото отчасти знаем и в същото време Библията казва да сме на един ум, да имаме съвършение в единство. Много просто, когато всеки човек казва, Господи Исусе, аз искам Твоята воля да бъде повече от моята воля. Аз искам Твоето царство да напредва. Аз искам да обичам църквата, както Ти обичаш. Твоето слово е по-важно за мене от всичко останало. Когато човек мисли, хората мислят по този начин, те ще принасят в духовното семейство, в църквата, те ще принасят уникалната благодат, без да има конфликт заради това, че сме различни. Защото всички го правим за Господа. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Амин. Когато имаме това отношение, колкото и да сме различни, дарбите, колкото и да са ни различни, и персоналностите да са ни различни, ние сме в съвършено единство и хармония, защото е от Него, чрез Него и за Него. Само по този начин. И ние сме едно в Христос. Бог каза, Исус се моли, каза, Твоята слава, която Ти ще ми дал, аз се давам на тях, за да бъдат едно в мене, както Ти и аз сме едно. Амин. И това става колкото повече, колкото сме по-близо до Господ. Колкото повече се приближаваме пред Господ, толкова повече се приближаваме един към друг. Защото ще имаме ума на Господ. Ще имаме сърцето на Господ. И това е когато обичаме Господ повече от всичко. Дори някои хора да са неблагодарни, да ни нараняват понякога. Ако го правим за Господ, много е по-лесно човек да премине всички тия неща. Защото го прави за Господ. Каквото и да ми направи, каза Павел, за Господ сме го направили. Дори никой да ни каже благодаря, дори никой да ни го види, аз съм го направил за Господ, Той го е видял. Специална благодарност и най-много да ни загубят наградите. Да ни загубят наградата. И трябва да имаме този правилен ред в живота, това правилно христоцентрично отношение. Това, че някой ме обидил, не е по-важно от това какво Господ иска от мене. И моята гордост трябва да се пречупи под великата заповед на Господ. Днеска сутринта слушах една песен, стара баптистка песен, и тя казва, там се пееше, аз ви казах, че ако мене презират, и вас ще презират. Не се учудвайте, че хора ви презират. Ако мене се презират, и вас ще презират. Ако мене почитат, и вас ще почитат. Хората, които презират Господ, презират и Божиите хора. Хората, които почитат Господ, почитат и Божиите хора. Толкова е лесно. Но то е заради Него. Научили сме много неща през годините. Знаем много неща. Но трябва да има Божия ред в живота ни. И то е всичко от Него, чрез Него и за Негова слава. Когато е по този начин, всичко си идва на мястото. Когато всичко е от Него, за мене, чрез всички останали. Когато ние сме центъра на Вселената, нещата се объркват. Никога няма да ни стигне нищо. Никога няма да сме доволни. Защото Христос е центъра на всичко. Казва, Той е центъра на всичко. Идва мира, радостта, утехата, господството ни ходи в царството на Бога. Нашия живот трябва да бъде христоцентриран, а не себецентриран. Това е Божия ред, скъпи мои. Това е Божия ред. Проповедта на планината заема едно много специално място в Божия ред. Хората го наричат конституцията на Небесното царство. И това са законите, моралните закони, по които ние трябва да живеем като Божии деца. И тя не само е толкова важна, но също така съдържа едно, съдържа много голямо обещание, че никакъв дъжд, символ на благословението, наводнение, символ на изпитанията и страданията, и вятър, символ на фалшивите доктрини, няма да ни събори. Ако стоим и пазим тия заповеди, нищо, което би се издигнало и бихме се срещнали, няма да ни събори. Хората си мислят, че само изпитанията могат да ни съборят. Имам новини, благословението събаря повече хора, отколкото изпитанията. Не сме го преживели много. И малко да го преживееш, ако не си внимателен и не сме покорени на Господа, дори и малкото благословение може да ни събори. Какво да остава за голямото благословение? Но това място и цялата църква през историята е признавала специалното място на проповедта на планината в нашия живот. Тя е по-важна от някои обяснения, които са. Това са думите на Исус Христос. Когато бях в Израел, аз трябваше да говоря, там бях единствения пастор и трябваше да забавлявам групата. И беше интересно. Преди много години и аз отидох където се предполага приблизително, че е била проповедта на планината. Господ е казал, аз седнах и прочетох проповедта на планината. И трябва да ви кажа, тогава такъв страх от Господа слезе върху мене. Рядко е слизал такъв страх от Господ. Даже когато съм правил някакви глупости и съм се осъзнавал и съм се покаял, какви точно, няма да ви кажа. Всеки си има него. Не съм се оплашил толкова, колкото когато прочетох на проповедта на планината. Защото на това място. Защото една мисъл дойде в главата ми. Помните ли Исус Навиев, след като събори Ерихон, и каза, проклет, който съгради Ерихон, със смъртта на първородния ще започне, със смъртта на най-малкия ще го завърши. Много години по-късно, 1000 и нещо години по-късно, в дните на цар Ахав, един умен човек реши да съгради Ерихон. И точно го направи по този начин. Може би най-малки и най-големия са му ходили по нелите. Си казал, сега как да ги убия тия двамата, как да ги изложа. Я да взема да построя Ерихон, че Господ да ги убие, да ми е чиста съвестта. Не сме сигурни точно какво е станало, но в един момент той го направи. На мисълта те ми беше докато тях. Просто тази мисъл ми дойде, че ако думите на Исус Навия станаха твърди, и всяко нещо, което той изговори, стана закон. В моята глава, да го четях това, беше, че Исус изговори тия думи. И в момента, в който ги изговори, точно както 10-те заповеди Бог ги изговори на планината и станаха закон за Израел, написани на каменни плочи, проповедта на планината стана закон върху тая земя. Излязоха думите и нищо не може да промени авторитета и чистота на тия думи. Те просто излязоха и постановиха нова конституция на земята. И ако думите, произнесени от Исус Навиев, един Божий служител, имаха такава тежест, колко повече казва Библията, думите на Божия Син трябва да имат тежест в нашия живот. И докато четях това, просто толкова се оплаших, защото разбрах в себе си, че всяка тази дума е закон, точно по начина, по който Исус Навиев произнесе. И аз определям къде ще бъда в този закон. Дали този закон ще работи за благословение в моя живот, или този закон ще работи за осъждение. Когато бяха млад пастор, на 22-3 години започнах служение самичък. Господ ми каза да се прибера, да се върна, да започна църква. Те започнах. И в момента, в който се покаях, имах много преживявани. Святия Дух трябваше да бъде много силно в живота ми, за да не се обезкоража и да мога да имам тая сигурност, да тръгна самичък и срещу всичко, срещу всичко, за да започна нещо, което не знам как се прави. Нямам опита, нямам примера и трябва да съм абсолютно зависим от Господа. Остави това, че я започнах църква 2 месеца по-късно, се ожених и 2 години по-късно двата малки хайвани не се появиха. Може да си представите какво е изпитание. И родителите ни не отрязаха, защото решиха, че сме полудели. И Господ беше с мене. И аз му служих денем и нощем. Смятах, че съм голямата работа. Един ден чета си аз това. Чули сте, че било казано: обичайте ближни си, мрази неприятелите си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само тези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, на какво особено правите? Не правят ли това езичниците? И те бъдете съвършени, както е съвършен и вашия небесен баща. И Господ каза: този, който наруши една от тия, и тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човечите, най-малко ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така човечите, той ще се нарече велик в небесното царство. Това пак е проповедта на планета. Аз си казах, когато четях това, който не ги изпълни, който наруши една от най-малките заповеди. И даже е пример с това, да повлияе на хората да ги нарушат. Ще бъде най-малък в небесното царство. Аз си казах: Господи, нарушил ли съм някой от тия заповеди? Защото аз си мисля, че съм велик в небесното царство. Кой е служил на Господа толкова, отколкото се е покаял, служи денем и нощем, има такива преживявания с Господа, нали? И тогава дойде този втория пасаж, който го четох. О, Господи, ама аз, тие, които говорят лошо срещу мене, аз не ги благославям. Даже просто им показвам, че те са грешните. Аз съм, не съм моля за тия. Не благославям тия, които ме проклинат. Просто връщам им го, както ти е око за око, зъб за зъб. И Господ ми проговори много ясно и ми каза: ти си мислиш, че си много велик. Обаче, ако сега умреш, ще дойдеш на небето и ще си най-малкият в небесното царство. Защото си нарушил тази принцип да отвръщаш на злото с добро, да благославяш тия, които те кълнат. И аз се оплаших. И всъщност много си мисли, че са велики и ще отидат на небето и ще са най-малки. Защото са били велики в дарбите и са били нищожни в характера. Най-голямата заповед, най-важните заповеди просто са били пренебрегнати. Но ви казвам, ако пазим Божия ред в сърцата си, няма да сме разочаровани, когато срещнем Господ. Та проповедта има на планината, има специално място в моя живот, защото съм се оплашил няколко пъти, докато я чета. Ако четеш Словото и си съзнателен, че просто е истина, не както дявола казва на Ева, даже и да го нарушиш, нищо няма да стане. Същото изкушение и сега. Господ наистина ли го каза? Няма да стане. Даже и да нарушиш Божиите святи закони, нищо няма да стане. Продължавай да ги нарушаваш. Нищо няма да стане. Говори срещу пастора си. Нищо няма да стане. Ама Бог каза, ама аз ти обещавам, че ще го пожениш. Той каза, не, не, няма. Ти си толкова духовен, че виждаш всичките му грешки, даже дето и аз не ги виждам. Дето и Господ не ги вижда. Аз съм добре. Жътвата ще дойде. Единственият случай, в който Бог е обещал да не отмени жътва. Изрично Бог е обещал. Това, което сетиш срещу тези, които Бог е поставил да служат Словото. Това, тогава има изрично обещание, че жътвата няма да ти се отмени. Обаче има изрично обещание в позитивния аспект. Че ако сееш добро, ако сееш благословение, и в позитивния аспект ще се изпълни. Защо трябва да е само негативния? Аз много внимателно, след като Господ ме изобличи, много внимателно просто си причиних нещата и започнах да ставам много внимателен. Защото искам голямата награда на небесата, нали? Искам и пълната награда. Повече отколкото сме искали или мислили, Бог е приготвил за тия, които го обичат. И така, има пасажи в писанията, които са с много голяма тежест за нашия живот. Които са фундаментални и основополагащи. Амин. И проповедта на планината е един от тези специални пасажи от Библията. Пак ви казвам, Господ изтълкува целия закон и пророците. Най-важните са тези две прости заповеди. Ако ги правите, всичко останало, да обичате Господ и да обичате ближния, както себе си, всичко останало ще бъде на здрава и сигурна основа. Всичко останало ще има тежест и субстанция. Ако Исус Христос е центъра на нашия живот, всичко от Него, чрез Него и за Него, всичко останало ще има стойност. Аз, например, не си спомням някога да съм имал брачно консултиране. Жена ми съм е консултирала от време на време. Не, че ме слуша, но консултиране. Това е шега. Просто нямах достъп до американски книги, до всички тия литература и хиляди принципи за брашно консултиране. Но питайте децата как сме живели. Аз не искам да ви разкажа. Питайте Евгения и Ана. Дали са видели някога нещо в нашия живот, в нашите отношения. И нещата просто са толкова простички. За мен е били, когато Христос е центъра на всичко. И то е следното. Господ Исус Христос ми дава тая жена. Тя е негова дъщеря. Преди всичко. И аз заради Господ съм длъжен и отговорен да им служа. Да бъда верен, да бъда посветен. Това е първият човек от пастото ми и първият, на който трябва да послужа. Каквото направя на нея, на Господа го правя. И заради Исус Христос, дори когато никой не ме вижда, дори когато пътувам някъде и служа просто... Господ е с мен и знае и вижда всичко. Амин. Дори когато съм насаме. Веднъж бях в някакъв друг град Бях излязла да си да купя нещо и просто срещнема някакво момиче и мислех, че пита нещо. И тя просто предложи се оферта и аз толкова, дори без да се замисля, викам не. Тя толкова се шокира, защото и аз викам, казах не. И тя викам, а защо? Викам, защото обичам жена си за това. И тя викам, а ние няма се обичаме. Викам, довиждане. И не е защото го прави за Господа. И това е най-важното нещо. Дори понякога, когато хората ни са във форма, минават трудни, различни периоди, понякога минаваме през умора, през изтощение, аз го прави за Господа. Гледах някакъв като филм, обаче просто някакъв сложение и просто след това жена му остана не. Буквално веднага след това стана нещо и тя се парализира. И точно след сватбата налегло и тя каза, тя му каза, виж, не си струва да имаш живот пред тебе. Не си струва да загубиш целия си живот заради мене и да стоиш и да се грижиш за мене. Тя каза, виж, ако беше преди да кажа в добро време или в лошо време, в болест или в здраве, в богатство или в бедност, докато смъртта ми раздели. Ако беше преди да бях произнесъл тия думи, можеш и да си помисля. Но аз ги произнесах и повече нищо не може да промени нещата. Хората ни разбират силата на завета, който имаме с Господ един с друг. Някой просто в трудно време разрушават завета, защото виждаш ли някои други в Инстаграм са показали, че имат хубаво време. А тие, дето много парадират в Инстаграм, обикновено избиват комплекси. Тие, които имат истинското нещо, даже може и да нямат нужда от Фейсбук. Не, че съм против Фейсбука, тие, които искат, нека да имат, нека да постват. Искам да ви кажа, ако човека има истинското нещо, просто няма нужда другите да знаят колко е добре и да показва колко е добре. Те просто го има. Няма нужда някой друг да знае, за да се чувства удовлетворен. И хора, идват трудни времена, и хора сдават завета. Обаче много повече, когато дойдат добрите времена. Когато са били трудни времена, хора са били заедно, идват добрите времена. Има пари, има възможности и жената си намира мъже, мъжа си намира жени. Просто удоволствие, радост и така нататък. Това е радост, разбиване на завет. Разрушаване на всичко свято, което Бог е създал. Това не е завета. Това е в добро време или в лошо време. И това отразява нашия завет с Господ. Ние сме се свързали като невяста с Христос. Амин? В добро време или лошо време. В болест или в здраве. В богатство или в бедност. Докато смъртта ни събере. Завинаги. Това е завета с Господ. Колко хора, когато Бог им даде нещо, и го забравят. Когато нямахме нищо, събирахме се да викаме към Господ. Когато дойдоха благословенията, няма и молитвени събрания. Църквата е отстъпвала повече по време на благословение, отколкото по време на гонение. Историята го е показала. И ако ги правим нещата за Господ, ние можем да жертваме, можем да приемаме благословение и това въобще да ни промени в нашия живот. нещата. Защото е правилният ред. Господи, всичко е от Тебе, а то наистина е от Него. Всеки дъх е от Господа подарък. Той е чрез Тебе, чрез Святия Дух и жертвата на Исус Христос на кръста. Исус Христос на кръста плати цената и Святия Дух приложи спасението, което Исус Христос изработи на кръста. Във всеки аспект на нашия живот цената е Христос и кръста. Оттам идва всичко. И Святия Дух прилага тази цена. Нашия живот. И тогава може да жертваме, защото го правим за Господ. Можем да даваме. Ако мислим само какво Бог може да направи за нас, няма мисионерство. Няма достигане на изгубените. Има само постоянно недоволство. Въпреки, че в момента имаме 10 пъти повече, отколкото когато започнахме църквата. Така ли? Помните какво беше? Да събирахме се по градинките, защото правителството ни забрани. И се молихме на Господа. Събирахме се и викахме към Господа. И трябваше да отидем на скрито място. И си спомням колко жените ни бяха бремени. 6, 7, 8 месец. И отиваме, за да може да се събираме и да търсим лицето на Господа. Без нищо. Запознах се с едно семейство в друга държава. Били са много бедни. Бащата е работил тежка работа и са били доста деца. И става инцидент. И бащата умира. И майката остава вдовица с 4 или колко деца. Почти без пари, без шанс за образование, без нищо. И най-голямата дъщеря, аз се видях, и че много възрастна, най-голямата дъщеря казва, била е може би на 13-14 години, казва, аз се отказвам от всичко и вземам място на татко, за да може да семейството да бъде осигурено. Тя се отказва от образование, тя се отказва от личен живот, отказва се от семейство и започва да работи. За да може другите деца да имат образование. И всички са завършили образование. Завършили са висше образование. И са много богати и проспериращи. Бях в къщата на един от внуците. Може за нашите стандарти да се каже имение. И тя обаче не е имала нищо. И те се е пребрали да се грижат за нея. Някой е трябвало да направи жертва, за да може другите да са благословени. Ти не можеш да го направиш, ако искаш само на тази земя да съм благословен, колкото се може повече. Никой нямаше да е благословен. Всички щяха да са просници или престъпници. Обаче някой решава за Господа, заради Исус Христос, да направи жертвата. И когато мислиш само за себе си, няма да може да направим тия неща. Когато не го правим за Господ, а го правим какво ще бъдат моите ползи. Тук и сега. Егоизма на плътта ще задуши нещата. Егоизма на плътта. Егото. Точно това е егото. Но когато го правиш за Господ, човек, хора могат да не правят такива жертви, защото не само го правят за Господ, но и Святия Дух с голяма сила носи любовта на Бога и утехата на Бога и милостта на Бога в сърцата. Та този човек на този филм каза, ако не бях произнесъл тия думи, ако беше вчера или миналия ден, преди да бях произнесъл думите на завета, нали, можеш и да те оставя и да си гледам живота. Обаче аз произнесех думите. Аз изговорих завета. И това е. Нищо не може да наруши това. Така че неща има, които се случват. Понякога просто хора минават през различни неща, поради едни или други причини. Но когато го правиш за Господ, то няма да е условно. Ако Той се държи добре с мен, аз ще се държа добре. Аз ще се държа така, както Господ иска. Амин. И за мен беше много просто, целият ми семейен живот е бил много простичък. Господи Исусе, аз го правя за теб. Грижа се за тая жена, грижа се за тия деца, аз го правя за теб. Опитвам се да ги възпитам по най-добрия възможен начин, да се грижа, нуждите им да ни бъдат лишени, аз го правя за тебе. И след това започват да идват и другите дивиденти, защото хората като откликнат става толкова хубаво. Когато хората откликнат, когато жена ми има същото отношение, че тя ме почита заради Господ, тя ме подкрепя заради Господ. Независимо дали понякога се чувствам обезкуражен или се чувствам в добра форма, тя ме подкрепя и в двата случая. Защото го прави заради Господ. Не защото съм перфектен. И тогава, и когато човек го прави за Господ, всичко се намира своето съвършено място. Амин. Аз като служа в църквата, аз го правя за Господ. Просто опитвам се да съм покорен на Господ и да не се влияя дали хора имат добро отношение или лошо отношение. Това е между тях и Бога. Аз просто го правя за Господа. Той ми е поверил хора да се грижа и аз давам всичко от себе си чрез Святия Дух да го направя. Точка. Това е положението. И така, да прочита тук от проповедта на планината, което е много фундаментално. И казва така, когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по оглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като се затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно. И отец си, който вижда в тайно, че ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорени. И тъй не бъдете като тях, защото отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да му искате. А вие се молете така, Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата завинаги. Амин. Защото ако вие простите на хората съгрешенията им, Той небесния ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на хората съгрешенията им, Той ваше Отец няма да прости вашите съгрешения. Едно от нещата, което Господ ни учи в Господната молитва, и това е толкова богата молитва. Аз препоръчвам на всеки един да я знае на Исус и да се моли с нея. Включва всички области. Когато се молим със съзнание и с вяра включва абсолютно всички области на живота и след това може да разопаковате, може да се молите на езици и Бог да дава тълкование и да обогатявате, да обогатяваме молитвения си живот в много детайли. Но тая молитва е толкова фундаментална. Исус каза, това е молитва, която с малко думи ще кажеш много неща. С тая молитва може да кажеш всичко. Ако мога така да се изразя. Разбира се, нали, това е... има много голямо богатство в молитвения живот. Обаче в тая молитва се съдържат всички молитви, които бихме принесли към Господ и са записани. Аз до сега не съм намерил молитва, която да не се съдържа в Господната молитва. Затова е толкова силно. Толкова така ни позиционира в нашия молитвен живот. И има много интересен аспект в тая молитва. И това е дай ни днес ежедневния ни хляб. Като този хляб ежедневен, значи не само снабдяване на храната, но това е свързано с хляба от вечността, който да дойде в днешния ми ден. Свързано е с вечния хляб, който Исус Христос каза, моето тяло е истински хляб. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което идва от небето. Тялото на Христос, Божието Слово, пълно с благодат, пълно с истина, мъдростта на Бога. Това са неща, които са ежедневно имаме нужда. И ние бихме искали да се помолим с една кратка молитва. И Господи, моля те, снабди нуждите ми до края на живота. Снабди всичките ми нужди. Всеки ден снабдявай всичките ми нужди до края на живота. Амин. Искаме да бъдем като този човек, дето нивите му дадоха много плод. И той имаше проблем какво да направи с многото си пари. И реши да направи големи хамбари. И да каже, душа има за много години напред. Яш, пий, весели се. Бог му каза, човече, просто няма да има утре за тебе. И има едно желание в нас да открием някакъв принцип, някакъв специален ключ, някакво специално знание, донесено от инфлуенсър, което ще ти даде ключа до края на живота. Просто да го хваниш. Да хваниш това откровение, да хваниш тази тактика и до края на живота вече да нямаш нужда да се молиш на Господ, да търсиш Господ, защото си хванал цаката на нещата. Това е което плътта иска. Това е което Адам и Ева искаха, да знаят какво е правилно и неправилно, без да се налага да общуват с Господ всеки ден. Обаче в този фундаментална молитва, която е Нашата връзка с Господ, нашата кооперация с Господ, Господ каза всеки ден. Дай ни днес хляба за днес. Утре ще си е хляба за утре. И Господ го е направил, за да живеем зависимо от близо до Него. Защото ако можем с една молитва да си уредим целия живот, ще го направим. Някой казва, Соломон си уреди живота с една молитва до края на живота. Уреди си бизнеса, но живота му се провали. Защото с тая молитва искаше до края на живота си да еде дивиденти. Само, че просто не се молеше и не мога вежда в изкушение. Пази ма смирен. И се натрупа неща, започна да прави неща, които са противни на Божието Слово. И идваха пророци да му говорят, но той беше толкова богат и успешен, че отказа да ги слуша. Защото кой е той беден пророк, който ще ми каже? Аз имам толкова злато, пари, влияние и мъдрост. Какъв е той, че ще ми каже, че трябва да се коригирам? В Господната молитва, част от проповедта на планината, разбираме нещо много важно за нашия живот с Господ. И то е, че дори да има специални тласъци, където Бог влага голям духовен депозит или финансов депозит, или неща се случват в нашия живот като благословение и просто отиваме на друго място в Господ, без значение на всички тези неща, които касаят нашето външен живот, без значение на всичко това, ние имаме нужда всеки ден да се приближаваме при Господ. Че нашия живот с Господа е ежедневно посвещение. Ежедневно, нека да погледнем какво ежедневно Бог очаква. Понеже това е ежедневна молитва, нали? Всеки ден Бог очаква. Татко наш, това е общение с Господа. Това е молитва на общение. Да се свети Твоето име. На освещение, на хваление. Да дойде Твоето царство. Правда, мир и радост в Святия Дух. И да бъде Твоята воля, както и на небето, така и на земята. Разбира се, Божията воля е изразена в Писанията. Тази молитва, за тази молитва ни дава правото да бъде Твоята воля, да се молим за всяко обещание на Бог, което е вложил в Писанията, нали? Тя ни дава това право. Обаче има едно много по-голямо значение, което не е себецентрично, а е богоцентрично. И ние го намираме в Исус Христос в Гецеманската градина. Ето каза, да бъде Твоята воля, а не моята воля. Амин. Да бъде Твоята воля е себеотричане на първо място. И след това за Божиите благословения. И апостол Павел каза, аз всеки ден умирам за Господа. Моето посвещение за Господ не беше само когато се срещнах. Това е всеки ден. Ежедневно посвещение. Така хората в брака, в завета с Господ, с едно посвещение искат да изкарат до края на живота. Но Господната молитва ни учи, че нашето посвещение е ежедневно посвещение. Посвещението ми за вчера беше за вчера. Посвещението към моето семейство беше вчера, беше за вчера. Днес е ново време, което аз да се приближа пред Бога, да го прославя. Днес е деня, в който аз трябва да предам себе си на Господа. Днес е деня, в който аз трябва да приема хляба на живота, на мъдростта, на изпълването със Святия Дух. Да търся изпълването със Святия Дух, да търся мъдростта на Бога, да търся благодатта на Бога, да търся живота на Бога. И прощение, покаяние цял на нашия живот. Трябва да си прощаваме. И като сбъркаме, трябва да се покаяваме пред Господа. И ако има нужда и някой човек сме го наранили, той е разбрал, че сме го наранили, по-добре върви и се покая. Но ако не е разбрал, по-добре не го наранявай. Не е важно да... Важно ти човек е да бъде изцелен и да бъде благословен. А не с нашите действия на покаяние да го нараним още повече. А не е целта. Много е важно, това е дух на прощаване. И Бог казва, дори ежедневно, както покаянието, така и прошката, нашето сърце трябва да бъде чисто. Господ каза 70 пъти по 7. Защото огорчението като корен причинява толкова разрушение. Толкова разрушение. Ако хора ни откажат да простят за нещо, а първо, че като умрат, ще отидат в ада, това е моето разбиране. Защото Господ каза, и аз няма да им простя. Но това започва като да разяжда целият духовен живот. Хора помнят и са обидени на някой преди години. Виж, Бог ни казва, че трябва да имаш доверие на някой, който е заслужил да му нямаш доверие. Бог ни казва да му имаш доверие, ни казва да си даваш бисерите на такъв човек. Казва да простиш. И ако искаш да си по-зрял, даже и да се помолиш и да благословиш човека. Когато си приел хляба на живота, на благодата на Христос, на Святия Дух, на мъдростта, на Божията сила, която е Божието царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух, когато сме приели общението на Господ, това ти дава сила да бъдеш като Господ и да вършиш това, което е правилно в Неговите очи. И всичко това ти дава силата и потенциала да освободиш прошка към човека. Амин. И живота на свещение също. И след това е и молитвата за протекция. И не ни въвежда в изкушение, не избави ни от лукавия. Не, че Бог ни въвежда, Бог ни изкушава. А смисъл на това е, помогни ни да не паднем в изкушение. Пази ни от заблуди, пази ни от лукавия, което може да е нашето собствено сърце, може да са хора, може да са демони. Сетая. Всяко нещо, което е лукаво и противоречи на истината, Бог да ни пази. Дори от силата на и замислите на врага. И това ни позиционира. Помните ли това псалом? Аз ще го чета следващия път сигурно. Защото всъщност това беше увода ми. Искам да говоря за нещо. Специално, но в псалме се казва, ако Господ не се гради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не пази, опази града, напразно дят стражарите. И ние сме небесни Иерусалим на земята. И ние сме Божия дом. И нашето сърце е Божия дом. И ние сме част от този град. Забелязах и ние трябва да градим и трябва да пазим, обаче имаме нужда от Божията подкрепа в нашето градение и пазене. Амин? Защото ако Бог ни помогне, дори да градим и пазим, не може да се справи. Погледнете сега и Господната молитва. Тя включва в себе си призива Бог да ни помогне в градението и да ни и пазенето. Защото това е напредъка на Божието царство. Това е Божията воля, което е нашето усъвършенстване. Амин. Божията воля е хората да бъдат изградени, да ходят към зрялост. Така че ние призоваваме Господ, Неговата воля да бъде и Неговата благодат да бъде. И това е духовната сила и субстанция, която ни помага в градежа. А също така и в пазенето. Така че, когато ние се молим с Господната молитва, това ни прави моментално да бъдем ефективни в градежа и в пазенето на това, което Бог ни е поверил. На първо място нашето сърце, след това хората, които Бог ни е поставил в отговорност. Така че искам да ви увещая, че Господната молитва ни показва не само нашата постоянна зависимост от Бога, но също ни показва, че нашето посвещение, нашето освещение, нашето смирение, нашето покаяние, нашата прошка, нашето черпене от извора на живота, нашето общение с Бога е ежедневно, докато ходим на тая земя. Не можем просто на определено събитие, което Бог е вложил и е направил нещо за живота, определено на посвещение, което сме направили, когато сме се посветили на Господ или на брака, и да стоим това нещо до края на живота, да си мислим, че това е посвещението, което е достатъчно. Не, това е просто всеки ден. Всеки ден. И това значи до края. Всеки ден. Да бъдем всеки ден верни на Господа. Това е много простичко. Това е много простичко, но аз се моля на Господ да ни даде благодата, да ни даде мъдростта и да ни научи как всеки ден да живеем и с Господ, и за Господ. Да черпим всеки ден от ежедневния хляб на Господ. Да живеем в смирение, в освещение, в прошка и покаяние. До края на живота си. Всеки ден. И ще завършим като победители. ще отидем на небето и ще вземем най-голямата награда, която може да вземем. Халелуя! Нека Бог да ви благослови!